penso que sí que é unha boa cousa, que hai que regularizar o tráfico, e ademais que a que máis todo isto, si están todos sempre os mesmos coches e todo, o que máis perxudica é o comercio, e aquí estamos para apoiarnos uns aos outros, naturalmente, e pensamos que é unha boa ocasión para que a xente tampouco non se queixe de que non hai aparcamentos nin nada. Entón, a xente ten onde ir. Hai a zona onde pode ir, a zona do Parque dos Condes, que é completamente gratuita, que a temos tamén no centro de Monforte, do noso pobo, e logo tamén, pois, a zona azul, que, bueno, que vemos unha cousa positiva para que o tráfico se vaya regulando e tamén os aparcamentos, tamén a xente teña constancia de que non é unha zona, que non é un garaxe, é un aparcamento e ten que mover o coche.